Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: "Scoală-te, iute!" Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: "Încinge-te și leagă-ți încălțămintea." Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: "Îmbracă-te în haină și vino după mine." Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul era adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta din fier, care dă în cetate, și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: "Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu." Amin. Când am citit aceste versete de câteva zile, am rămas surprins să văd că toată istoria sau perioada în care Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământ, și nu numai partea de timp la care face referire Pavel când a scris aceste cuvinte, deja Domnul Iisus Hristos era acum la cer, înălțat la cer în glorie și în slavă, nu mai era pe pământ. Dar mi-am adus aminte când am citit pasajul acesta că a fost un nume pe pământ, un nume de om care a urmărit și a influențat toată viața pământească a Domnului nostru Iisus Hristos. Cam pe aceeași vreme, spune Scriptura, împăratul Irod. Irod. Numele acesta l-a însoțit pe Domnul Iisus Hristos pe pământ, de când s-a născut și până când a murit. La nașterea Domnului Iisus Hristos, după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții, pe cei mai de seamă, pe toți cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. I-au spus, atunci Irod a chemat pe ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. În versetul 16, Irod, când a văzut că nu l-a găsit pe Iisus și fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi, gândindu-se că făcând așa o să-l omoare pe Iisus Hristos. În vremea lui Ioan Botezătorul, din nou, Domnul Iisus Hristos era atunci pe pământ, găsim la Luca capitolul 3, câteva referințe despre Irod și în alte locuri din Scriptură. Luca capitolul 3, de la versetul 18. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și îi dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte relele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Deci era în vremea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus era pe pământ, urma să-și înceapă lucrarea și a apărut Ioan înaintea lui. Irod ce a făcut? L-a prins pe Ioan, spune Biblia că a mai adăugat un păcat la alte păcate și l-a închis pe Ioan în temniță. Apoi la Luca capitolul 23, Luca capitolul 23, citim din nou despre Irod. De la versetul 6, când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean, și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Versetul 11, Irod, costașii lui de pază, se purtau cu el cu dispreț și după ce și-a bătut de joc de el și l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai dinainte. Acestea sunt cele trei locuri în care se vorbește despre Irod în timpul cât Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământ. Dacă mai sunt și altele și mie mi-au scăpat, nu-i nicio problemă dacă voi le știți. Dar vreau să spun că istoria Domnului Iisus Hristos a fost marcată de acest nume Irod. Aici, în acest pasaj pe care l-am citit în Fapte, nu-i vorba despre același Irod care era când Domnul Iisus Hristos a născut. Acela era Irod cel mare, iar Irod de acum este un nepot al lui. Dar era Irod, un împărat al iudeilor, numele lui era același. Și Domnul Iisus Hristos a avut de-a face cu acest nume când s-a născut, în timpul vieții lui, ucenicii au avut de-a face, la moarte a avut de-a face cu Irod și iată acum, în Faptele Apostolilor, capitolul 12, vedem că același Irod l-a prins pe Iacov, l-a pus în temniță și l-a omorât și văzând că lucrul acesta place iudeilor, l-a mai prins și pe Petru și l-a pus și pe el în temniță. Și m-am gândit atunci, împotriva cui a luptat Irod? Irod cel mare, Irod nepotul lui, împotriva cui a luptat? Și este clar că a luptat împotriva Domnului nostru Iisus Hristos. De când s-a născut Domnul Iisus Hristos, a fost amenințat cu moartea. Înainte să moară, Irod a stat înaintea lui, l-a bătut, după ce l-a pus să facă o minune și Domnul Iisus Hristos n-a vrut, l-a bătut și l-a trimis înapoi la Pilat. Irod a luptat tot timpul împotriva Domnului Iisus Hristos. Și atunci am stat și m-am gândit, dacă și unchiul și nepotul, același nume însă, ce a fost aici? Și am identificat în tot ceea ce am citit aici în Scriptură, în tot ceea ce am văzut după aceea, am identificat de fapt un duh, nu un om neapărat. Numele era același. Nu întâmplarea a făcut ca să fie acest nume Irod, dar în spatele lui, al lui Irod cel Mare, în spatele nepotului era un duh. Și am zis eu un duh anticristic, pentru că au luptat împotriva lui Hristos. N-au luptat împotriva altui om, au luptat împotriva lui Hristos. Și acesta este un duh. Un duh care a trecut de la unchi la nepot și care, veți vedea, a trecut în continuare și trece în continuare peste generații. Nu era neapărat un om, ci era un duh care stăpânea peste un om și îl punea să facă anumite lucruri. Irod a luptat împotriva lui Iisus Hristos. Am zis să identificăm câteva lucruri ale acestui duh anticristic, să vedem dacă astăzi cumva îl putem descoperi. La Matei capitolul 2 o să ne întoarcem la unele pasaje pe care le-am mai citit, o să spicuim numai din ele. De la versetul 1 la versetul 4 v-am citit despre ce s-a întâmplat atunci în momentul când Domnul Iisus Hristos a născut. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult, ne spune Scriptura. S-a tulburat mult și v-am citit apoi că a omorât toți copiii care erau de parte bărbătească și pe care a socotit ei că s-ar fi născut în perioada când au venit magii, din timpul cât a trecut, unii spun că trecuse cam 2 ani de zile, de la perioada când magii au fost și când Irod a făcut acest masacru al copiilor, a căutat să-i găsească pe toți copiii de parte bărbătească ca să-i omoare. Din ce cauză i-a omorât pe toți ceilalți, pe copiii aceia? Pentru că se temea ca cineva să nu ia locul. Vrea să fie el stăpân. Se temea de un potențial concurent și un potențial rival. Ținea așa de mult de tronul lui, încât se temea ca cineva să nu ia locul. Și pentru asta a fost în stare să omoare pe toți copiii de parte bărbătească din poporul peste care el stăpânea. Cred că nici nu ne dăm bine seama de gravitatea acestui fapt. Să stăpânești peste un popor, să spui că ești domnul acelui popor, că ai grijă de poporul acela, că doar ăsta e rolul unui împărat, să aibă grijă, nu să stăpânească în sensul rău al cuvântului și tu să omori pe toți copiii de parte bărbătească până la o vârstă. De ce? Ca să nu îți ia cineva locul. Se temea ca cineva să nu vină în locul lui. E un duh de mărire, e un duh de înălțare. Și duhul acesta există și astăzi Și tare bine s-a simțit în lumea aceasta până la Irod și de la Irod încoace. Și tare bine se simte Duhul acesta în lumea aceasta și uneori, din nefericire, tare bine se simte Duhul acesta chiar și în biserici. Chiar și în biserici reușește să se strecoare. Așa cum tare bine ne-a vorbit Domnul aseară și cei care ați fost aici ați putut să auziți, i-am dat slavă Domnului pentru cuvântul care l-am auzit. De multe ori ne mândrim și de multe ori din cauza aceasta facem multe lucruri rele. De multe ori ne temem că cineva ne-ar putea lua locul sau că nu suntem la locul pe care credem noi că e locul potrivit și din cauza aceasta facem mult, mult rău în jurul nostru și se ajunge să se facă rău chiar în biserică atunci când nu ne înțelegem locul și nu ne înțelegem rostul și nu înțelegem lucrarea la care suntem chemați de Dumnezeu. În mod normal, dacă ar fi fost Duhul Domnului peste Irod, Irod ar fi trebuit să spună: dacă este un alt împărat mai bun decât mine, care poate să facă lucrarea mai bine decât mine în Iudeea, în Israel, atunci să vină și să-mi ia locul. Pentru că mai important decât orice este binele poporului, mai important decât să fiu eu împărat în locul acesta și oamenii să fie necăjiți, este binele poporului. Dacă Domnul a hotărât să trimite un împărat, atunci să fie așa. Culmea că Irod a întrebat pe înțelepți, pe cei de la curtea lui, și i-au spus că trebuie să vină un împărat. Deci știa că e trimis de Dumnezeu. Știa că Dumnezeu a trimis acolo un împărat sau că va trimite sau că urmează să trimită. Și cu toate acestea lui Irod nu i-a păsat de faptul că Dumnezeu urma să trimită. Îi păsa de poziția lui. Duhul acesta anticristic este caracterizat de lucrul acesta: dorință de a stăpâni, dorință de a fi mai mare decât ceilalți, dorință de a da celorlalți ordine. Asta era peste Irod. Și apoi, în Matei capitolul 14, identificăm încă un lucru. Matei capitolul 14, știți bine despre ceea ce s-a întâmplat când Ioan Botezătorul a început să predice. Și îi spunea lui Irod, citesc de la versetul 3, căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea: nu ți este îngăduit să ai de nevastă. Irod trăia în păcat. Irod trăia în păcat, în mare păcat, cu nevasta fratelui său. Și nimeni n-avea curajul să-i spună, pentru că era împărat. Și nimeni nu risca, pentru că știa la ce s-ar putea aștepta. Ioan îi spune. Identificăm aici un duh de imoralitate, curvie în viața lui Irod. Și faptul că Dumnezeu i-a vorbit și faptul că Dumnezeu i-a spus: vezi că tu nu faci bine ceea ce faci, pentru Irod nu mai avea nicio importanță, așa cum n-a avut importanță în momentul în care a înțeles că Dumnezeu trimite un nou împărat în Israel. Era un duh care stăpânea peste el, sau duhul acesta anticristic, dacă vreți, este caracterizat și de imoralitate. Îl găsim și astăzi în lumea noastră? Cred că nu mai este. Din fericire a dispărut. Și oamenii astăzi trăiesc curați și sfinți. Nu mai vezi niciunul umblând în altă parte, fiecare în familia lui, tinerii cu minți, nu fac prostii, a dispărut, așa-i? Un duh anticristic. Nu-i numai așa la întâmplare, e ceva ce se ridică împotriva lui Hristos. Și din păcate spuneam mai înainte că duhul acesta de mărire, de înălțare, dorința de a stăpâni, care e prezent în lumea întreagă și se luptă pentru putere toți. Toți se luptă pentru putere, vedeți, de dimineața până seara numai asta vor, să pună mâna pe putere, însoțit și de duhul acesta, sau dacă vreți caracteristica asta, imoralitatea și desfrâul. Duse până la culme, duse până la culme. Nu-i mai suficient că acum păcătuiește un bărbat cu o femeie. Acum vor bărbați cu bărbați, femei cu femei și nu se poate vorbi despre toată nebunia care este pe pământ. Duhul acesta anticristic este caracterizat prin starea aceasta de imoralitate. Și dacă spuneam că duhul acesta sau dorința aceasta de putere se manifestă uneori și în biserici, din nefericire trebuie să spunem că și curvia și imoralitatea și lucrurile acestea urâte uneori intră între aleșii Domnului. Știți că e așa. Și cei care vă jucați cu asta, gândiți-vă că nu-i Duhul lui Dumnezeu cel care vă îndeamnă să faceți așa ceva. E Duhul lui Anticrist. E Duhul lui Anticrist. Și cine face așa, nu e al lui Hristos. E acelui rău. Oricum am încercat să ne găsim justificări, ia celui rău. Asta îl caracteriza pe Irod. Și mai era un lucru care eu l-am găsit aici din Scripturi, tot în Matei, capitolul 14. Erau la un banchet, erau la un chef, chefuiau acolo cu toții, se distrau și jucau. Și în momentul acela a venit păcatul, sau mă rog, a mai venit încă unul la toate câte erau, și Irod a promis acelei fete că îi va da tot ce cere, datorită faptului că a dansat și lui Irod i-a plăcut cum a dansat. Era în buibare, era o stare și acolo de desfrâu, și am înțeles că lucrul acesta și astăzi este prezent. Oamenii se îmbuibă, oamenii trăiesc în desfrâu, oamenii trăiesc în petreceri. Istoria ne spune că Irod a murit la un moment dat. Dar eu mi-am pus întrebarea, mai trăiește azi Irod? Mai trăiește azi Irod? Da, mai trăiește. E duhul acela al lui Irod, eu zic duhul lui Anticrist, care a pus stăpânire peste lumea întreagă, și Irod astăzi n-a murit. Irod astăzi este viu, dar dacă Irod e viu astăzi și dacă trăiește duhul acesta lui Irod, atunci înseamnă că noi avem o problemă mare. Noi acum, spun noi cei care am hotărât să fim ai lui Hristos, noi cei care am hotărât să trăim drept, noi care am hotărât să trăim cinstit, noi care am hotărât, așa cum Domnul ne-a vorbit mai înainte, sfinți, puși deoparte pentru El, înseamnă că noi avem o problemă mare. Hristos, Domnul nostru, a fost persecutat încă de la naștere, știm lucrul acesta. Și El este persecutat și astăzi. Vă întrebam dacă Irod mai trăiește și spuneați că trăiește. Vă întreb, Domnul nostru mai trăiește? Trăiește, e viu, nu? Slavă Lui în veci. Nu-i pe pământ. E viu, dar nu-i pe pământ. Unde trăiește Iisus astăzi? În cer și mai unde? În inimile celor ce cred în El. E adevărat? E adevărat că așa spune Scriptura. Și voi care îl aveți în inimă știți lucrul acesta. E viu și trăiește în inimile noastre. Și Hristos e viu, dar și Irod e viu. Și ce se întâmplă în continuare? Se întâmplă în continuare lupta. Lupta merge mai departe. Lupta merge mai departe. Irod nu s-a liniștit. Continuă să lupte împotriva lui Hristos. Continuă să-L dea la o parte pe Hristos. Hristos stă în calea Lui. Nu Ioan Botezătorul stătea în calea lui Irod atunci. Ioan Botezătorul era numai unul, așa cum eu și tu și noi suntem. Era Duhul lui Hristos care stătea în calea lui Irod. Și asta îl încurca pe Irod. Că mai erau mulți oameni care au văzut păcatul în vremea aceea, dar niciunul n-a îndrăznit să spună ceva. De ce? Că nu era Duhul lui Hristos în el să-i dea curaj și îndrăzneală și să-i spună, tu păcătuiești. Tu trăiești așa cum nu trebuie. Nu Ioan Botezătorul era problema, deși Irod nu știa. Credea că dacă îi taie capul lui Ioan Botezătorul, rezolvă problema. Nu se rezolvă problema și nu s-a rezolvat așa. Era Duhul lui Hristos care îl încurca. Și atunci am zis, dacă și Hristos e viu și este viu, slăvit să-i fie numele, și vedem cu ochii noștri că și Irod e viu și lucrează cu putere mai mare decât a lucrat atunci, atunci înseamnă că lupta se duce. Și dacă cineva trebuie să sufere, atunci cine vor fi cei care vor suferi? Cine vor fi cei care vor suferi? Cei în care Hristos trăiește. Cei în care Hristos locuiește. Aceștia nu vor fi lăsați în pace niciodată de Irod. Irod îi va urmări, Irod îi va căuta, Irod va căuta să-i arunce în temniță, și când nu va mai avea altă soluție, va căuta să le taie capul. Domnul Iisus Hristos, Biblia ne spune că noi suntem un trup, nu-i așa? Și de multe ori vorbim în biserică despre faptul că noi suntem un trup. Și cine-i capul? Hristos, mărit să-i fie numele. Și noi, unul un deget, unul piciorul, unul ochiul, fiecare, după cum a hotărât Hristos Domnul, dar El e capul. Când se întâmplă să te lovești la o mână, te doare. Când se întâmplă să se îmbolnăvească organismul, te doare. Dar am stat și m-am gândit, Nu știu, parcă toată durerea aceea, sau de cele mai multe ori, unde se concentrează durerea? În cap. Capul e supus la o presiune extraordinară atunci când organismul se îmbolnăvește și apare durerea. Și cea mai mare suferință, aș spune, se concentrează acolo. Acolo e și centrul gândirii, acolo vin toate semnalele din organism. Medicii v-ar putea spune mai bine decât mine, dar știți despre ce vorbesc. Cine suferă mai mult? Capul. De multe ori noi oamenii ne plângem pe pământ. Vorbesc despre noi credincioșii Domnului Iisus Hristos, cei care facem parte din trup. Și spunem, oare m-a părăsit Dumnezeu? Acum trec printr-o așa de mare încercare, e atâta durere și suferință în mine. Oare m-a părăsit Dumnezeu? Dacă suntem parte din trup, cum să ne părăsească Dumnezeu? Cum ar putea să plece capul și să lase trupul în altă parte? Dumnezeu nu ne-a părăsit. Eu zic altceva. El simte suferința și durerea mai tare decât o simțim noi. Domnul Iisus Hristos este în slavă și în glorie. În desfătare, am zice noi. Dar vă gândiți că Domnul Iisus Hristos cu toate acestea astăzi poate să sufere? Și poate să sufere mai mult decât noi? Eu cred, așa cum scrie cuvântul și îl iau literal și nu vreau să-l discut, El este capul, noi suntem mădularele, facem parte din același trup. Dacă mădularele suferă, El Hristos suferă. El Hristos suferă astăzi. Atunci, cum putem să spunem că ne părăsește și ne lasă să suferim singuri? Când trecem prin încercare, El este primul care trece prin încercare. Când trecem prin greutăți, El este primul care suferă din cauza aceasta. De ce? Pentru că se identifică cu noi. Noi acum suntem una, prin Duhul Lui care ne-a unit. Suntem un trup, dacă suntem trup. Acum vorbesc despre cei care sunt în trup, care nu s-au lepădat de Hristos, care nu L-au părăsit pe Hristos, care au rămas în trup, chiar dacă a fost greu. Hristos, El, suferă mai mult decât noi. Și atunci când se ridică Irod, atunci când se ridică Irod împotriva noastră, împotriva cui se ridică? În primul rând, împotriva lui Hristos. Și dacă se ridică, nu este pentru că noi am fi ceva importanți, noi oamenii, vorbesc așa ca și indivizi, ci pentru că e Hristos în noi. Și dacă lupta se duce, se duce pe mai departe, nu împotriva noastră, împotriva Hristosului care e în noi. Împotriva Hristosului care în noi luptă și spumegă Irod, pentru că de El se teme, de El e deranjat, nu de noi. N-am nicio valoare decât dacă e Hristos în mine. Și dacă e Hristos în mine, atunci tot iadul se ridică împotriva mea, pentru că Duhul lui Anticrist este peste lume. Dacă e Hristos în tine, Duhul lui Anticrist se va ridica împotriva ta. Irod, care astăzi este viu și lucrează cu putere, se va ridica împotriva ta. Dacă Hristos locuiește în tine, dacă ești parte din trupul Lui, Irod, Anticrist, se ridică împotriva ta, împotriva Lui Hristos care e în tine. Biserica cei, mireasa Lui Hristos, ce-ar vrea să murdărească mai mult Anticrist, Irod, decât mireasa Lui Hristos? Știe că Hristos și-a ales-o și-a pus-o deoparte, o vrea albă și curată, nu o vrea pătată. Vrea să o ducă în slava Lui, să se bucure de ea. Irod știe lucrul ăsta. Ce-ar vrea să murdărească mai mult decât mireasa aceasta sfântă și binecuvântată? Împotriva ei se luptă, de dimineața și până seara. Împotriva ei și numai împotriva ei. Pentru că e Hristos și pentru că e vorba de numele Lui. Duhul lumii se luptă împotriva lui Hristos. Duhul lui Irod se luptă împotriva lui Hristos. Dacă ești în trupul Lui, așteaptă-te la asta. Așteaptă-te la asta. Îi întrebam pe frații care vin la ucenicie și care vor să se boteze, de ce vreți să vă botezați? De ce vreți să vă botezați? Câțiva dintre ei mi-au spus, am văzut aici că e bine, m-am bucurat împreună cu frații, pentru ca să am liniște și pace. Dacă pentru asta vreți, așteptați-vă să nu aveți liniște și pace așa cum gândiți. Pentru că în momentul în care Hristos va fi Domnul vostru și Stăpânul vostru, Irod se va ridica împotriva voastră. Va încerca să vă taie capul, va încerca să vă arunce în închisoare, va încerca să vă facă tot răul, va încerca să vă murdărească, va încerca să facă orice ca să vă termine. Nu venim pentru liniște și pace în felul lumii. Venim ca să ne împlinim într-adevăr și să avem liniște și pace în sensul că ne-am împăcat cu Dumnezeu și știm că de acum înainte, dacă vine Irod și ne taie capul, noi suntem de acum salvați și poate să se întâmple orice cu noi. Avea vreo importanță pentru Ioan faptul că Irod l-a prins și l-a aruncat în închisoare? Putea pe Ioan să-l facă ceva să tacă? Nu! Nu, pentru că Ioan știa care e rolul și menirea lui pe pământ. Rolul și menirea noastră pe pământ nu-i să avem liniște și pace așa cum înțelege lumea, ci să fim ai lui Hristos. Și de aici încolo, orice s-ar întâmpla. Și ce se poate întâmpla? Ce-i mai rău? În seara asta nu o să fiu foarte optimist, deși trebuie să fim optimiști. Vreau să vă spun să vă așteptați la ce-i mai rău, pentru că Irod lucrează cu putere și va căuta să-L omoare pe Hristos care trăiește în voi. Și știți ce se întâmplă? Și am văzut că e mare problema astăzi. Așa cum odată v-am citit atunci în Luca capitolul 23, v-am citit că în momentele când Domnul Iisus Hristos era judecat, Pilat l-a trimis la Irod. Și Irod nu era interesat. Vrea numai așa ca și o curiozitate. Dacă a văzut că nu îi satisface interesul, l-a bătut și l-a trimis înapoi la Pilat. Dar aflăm un lucru important în versetul 12 din capitolul 23. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Aș zice, sistemul religios, Irod, că era reprezentantul iudeilor, sistemul politic, Pilat, că era reprezentantul puterii romane care domnea acolo, în ziua aceea s-au împrietenit unul cu altul. De ce s-au împrietenit unul cu altul? Tot din cauza lui Hristos. Și tot din cauza luptei care o duceau împotriva lui Hristos. În ziua aceea, sistemul religios cu sistemul politic s-au unit, au făcut o unitate, deși înainte erau mai învrăjbiți. De ce? Pentru Hristos. Să lupte împotriva lui Hristos. Și astăzi, mai mult ca și oricând, sistemul politic cu sistemul religios încep să se apropie. Cei ce l-au lepădat pe Hristos caută interese materiale, foloase materiale, să-și apropie pe mai mari vremilor acestora. Mai mari vremilor acestora înțeleg că prin religie oamenii pot fi stăpâniți. N-am înțeles eu o vreme și l-am judecat pe poetul nostru Eminescu. Scria el într-o poezie a lui, nu știu dacă mai citez exact, dar oricum ideea, spunea el, religia, o armă de dâns și inventată, ca cu a ei putere ei să vă țină în laț. Ceva în genul ăsta. Și atunci eu, care nu știam prea multe, mă gândeam, ce vorbește? Doar religia e cu totul altceva. Acum îmi dau seama câtă dreptate avea. Și oamenii politici se uită în curtea religiei și zic, măi, cu adevărat sunt mulți. Liderii religioși au putere asupra lor. Dacă se fac sondaje și astăzi în România, deși pe oamenii doare în cot de Dumnezeu, dar când vorbesc în sondaje, îți religioși și credincioși, care sunt instituțiile pe care ei le apreciază cel mai mult? Biserica. Biserica e undeva în top. O apreciază în sensul că ascultă. Și unii ascultă chiar orbește, deși nu ascultă de Dumnezeu. Dar ascultă și cei din fruntea popoarelor și-au dat seama de asta. Și-au zis, de ce n-am face noi o strângere la oaltă? De ce să nu ne punem noi oameni care să stăpânească peste masele astea multe? De noi n-ascultă, dar dacă vine X și spune trebuie să faci așa, de ei ascultă. Nu știu de ce, dar de ei ascultă. Și atunci, hai să facem noi o uniune, hai să împăcăm lucrurile. De ce? Că-L vor pe Hristos, Domn? Vor să fie ei domni, vor să fie ei stăpâni, vor să dea ei ordine și să poruncească. Nu pentru Hristos. Hristos, ce trebuie să fie cu El? Hristos trebuie să moară. Hristos trebuie să moară. Cu orice chip, Hristos trebuie să moară. Și atunci mai mari se unesc în scopul acesta. E Duhul lui Irod, Duhul lui Anticrist, care se luptă cu putere împotriva lui Hristos. Acum, dacă ești al lui Hristos, cu adevărat, dacă ești cu adevărat al lui Hristos, ești gata să suferi? Ești gata să suferi? La scurt timp după unirea lui Pilat și a lui Irod, a venit moartea lui Hristos. S-au unit, s-au împrietenit și Hristos a fost pus pe cruce. În scurtă vreme se realizează uniunea de care vorbeam și își dau mâna mai mari lumii cu mai mari religiilor. Și Hristos va fi omorât. Adică cine? Tu! Tu care crezi în Hristos și Hristos trăiește în tine, acolo e lupta, acolo e miza. Hristos care trăiește în tine, ăla trebuie să moară. În pasajul pe care l-am citit, aflăm că în aceeași vreme Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Iacov a fost ucis. În același timp vedem că l-a prins și pe Petru, dar am citit ce s-a întâmplat cu Petru. Petru a scăpat. N-a fost ucis. Dumnezeu a făcut o minune și l-a scos din închisoare. Dumnezeu cu adevărat are pentru noi planuri și rânduieli diferite. Ioan a murit. Nu putea Domnul nostru să-l scape și Iacov. Nu putea să-l scape și pe Iacov de la moarte? Ar fi putut Domnul să trimită nu un înger, cum a trimis la Petru, să trimită o legiune de îngeri, să dea și de pământ cu Irod și să-l scuture bine. Și totuși Domnul a îngăduit ca Iacov să moară, iar Petru să trăiască și să-și continue lucrarea. Petru să meargă în continuare și să vorbească despre Hristos și despre jertfa lui. Iacov n-ar fi putut? Ba, ar fi putut. Era un om vrednic. Și totuși, Domnul a îngăduit să moară. Are Domnul pentru noi pregătite slujbe și rânduieli diferite. S-ar putea ca unii dintre noi să moară. Și unii dintre noi astăzi mor pentru Hristos. Știți lucrul acesta? Astăzi în lume mor mai mulți martiri ca niciodată pentru Hristos. În China, în lumea musulmană, în țări foste comuniste, Vietnam, Eritrea, în Africa, în Sudan, mari, mari nenorociri sunt peste copiii Domnului. De ce mor ei și noi nu murim? Era Petru mai grozav decât Iacov? Nu era, dar era o altă slujbă încredințată lui Petru și Iacov și-a împlinit slujba. Se pare că frații care mor acolo unde v-am spus, Domnul a spus, v-ați împlinit slujba și acum puteți veni acasă. Iar noi care rămânem, ce facem? Ne punem mâinile pe piept, ne așezăm în fotoliu și ne uităm la... Sau facem ce a făcut Petru. Dacă Domnul ne mai lasă astăzi și nu ne ia ca și pe ceilalți, înseamnă că are un plan cu noi. Înseamnă că vrea ceva de la noi. Înseamnă că mai are de lucrat cu noi. Că și Petru... A venit vremea când s-a dat ca martir. Dar până atunci, ce a făcut Petru? S-a dus hotărât înainte. A luptat pentru ca Evanghelia să ajungă la cât mai mulți. Planul lui Dumnezeu a fost ca Iacov să moară atunci și Petru să trăiască, dar nu să trăiască oricum, nu să stea deoparte, nu să stea în nepăsare, să meargă hotărât pe calea pe care Dumnezeu i-a deschis-o, să facă lucrarea lui. Până când? Până când Domnul a spus, acum și tu ți-ai făcut lucrarea, te poți duce acasă. Domnul are pentru noi planuri diferite. Dacă unul suferă, nu vă gândiți că Dumnezeu îl lovește pentru că e mai păcătos decât noi. Că de multe ori și de cele mai multe ori noi așa gândim. Dacă unul trece printr-o încercare, e mai păcătos decât noi. Domnul știe de ce a lăsat încercarea. Domnul știe de ce a lovit. Dacă unul moare, poate că judecăm. Domnul știe de ce se întâmplă așa. Dar să ne punem întrebarea, ce se întâmplă cu noi care am rămas? Ce se întâmplă cu noi care suntem sănătoși? Ce se întâmplă cu noi care suntem în putere? Care duh stăpânește peste noi? Duhul lui Anticrist? Irod? Sau Duhul lui Hristos? Că oricum facem o lucrare, ori pe una, ori pe cealaltă. Dacă Domnul ne-a dat putere, nu ne-a dat putere să stăm deoparte. Dacă Domnul încă ne-a mai dat har, nu ne-a dat har ca să nu facem nimic. Dacă Domnul ne-a dat har, este să trăim pentru El, să luptăm pentru El. Și cu ce gând? Orice ar veni, orice ar veni, oricând s-ar ridica Irod împotriva noastră, noi stăm tari în picioare. Și dacă Domnul spune până aici, până aici, îi dăm slavă și spunem, Doamne, îți mulțumesc că până aici mi-ai dat har, până aici mi-ai dat putere să te slujesc. Gândiți-vă că dacă trăim așa, oricând va veni moartea, oricând va veni încercarea, oricând va veni prigoana și suferința, cum veți sta? Bucuroși, nu? Dacă faceți o lucrare omenească, pământească și vă merge, cum sunteți? Sunteți mulțumiți în sufletul vostru? Sunteți mulțumiți? Doamne, îți mulțumesc că mi-a ieșit, îți mulțumesc că mi-ai dat propășire. Așa e și în lucrarea spirituală. Poți să stai înaintea lui Dumnezeu dacă știi că mâine vine Irod și te leagă și spui, Doamne, îți mulțumesc că până astăzi eu am lucrat, eu m-am străduit, eu m-am luptat, acum n-are decât să vină Irod să mă lege. Sau mâine când vine Irod spui, Doamne, dacă mai îmi dai încă 10 ani, cât aș lucra eu pentru Tine, cât aș face eu pentru Tine, cât m-aș pune în slujba Ta, mai dăm, Doamne, măcar un an. Să nu trebuiască să spunem așa, Doamne, mai dăm ani, că atunci nu știu ce aș face. Și să spunem mâine, dacă vine, Doamne, îți mulțumesc, cu sufletul împăcat, că atât cât m-am priceput, cu talanții care mi-ai dat, cu puterea care am avut-o, Te-am slujit pe Tine, m-am pus în slujba Ta, mi-am împlinit menirea. Cum zice Pavel, acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Putem să spunem asta? Petru a rămas să facă în continuare lucrarea și a făcut-o cu bucurie. Pavel, la rândul lui, era înștiințat din cetate în cetate că va veni Irod și îl va prinde și va fi legat, e adevărat? Și când ceilalți plângeau, spunea Pavel, de ce vă îngrijorați? Eu știu că am de făcut o lucrare, eu mă duc înainte. Să facă Domnul ce crede cu mine, eu mă duc înainte. Eu îmi fac lucrarea la care sunt chemat. Dacă suntem ai lui Hristos, Irod ne va persecuta și ne va prigoni. Vom căuta să ne protejăm stând deoparte. Vom căuta să ne protejăm stând deoparte și asta nu-i bine. Nu vă protejați, nu vă conservați, că nu vă folosește la nimic. Să știți că gândul acesta vine și în mintea mea de multe ori. Când mă gândesc la ce urmează să vină, când mă gândesc la persecuție și la prigoană și la lucruri care se vor întâmpla, mă gândesc, oare uneori nu stric prea tare? N-ar trebui să o las mai domol? Și îmi dau seama că e Duhul lui Irod care vrea să mă sperie și să mă facă să tac și să nu spun adevărul și să nu vorbesc ce ar trebui să vorbesc. E Duhul lui Irod care caută să ne sperie și noi încercăm să ne conservăm, să ne protejăm, să o lăsăm mai moale. Ai lui Hristos? Da, nici nu tare să se bage în seamă. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Ioan Botezătorul n-a putut să tacă. Ioan Botezătorul a strigat în gura mare. Iacov, nici el n-a putut să tacă. Petru n-a putut să tacă și alți oameni al lui Dumnezeu n-au putut să tacă. Cu toată ura și cu toată desfășurarea de forța lui Satan, ei au știut că au ceva de împlinit și au împlinit. Dacă cumva vă temeți, dacă cumva sunteți speriați, aș vrea să vă citesc acum în final ce sfârșit a avut Irod și ce sfârșit va avea Duhul acestui veac, Duhul lui Anticrist. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui de domnie și le vorbea. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de vieri. Oricât s-ar lupta, oricât s-ar lupta cel rău, ăsta este sfârșitul. Ăsta este sfârșitul al lui și al celor ce-l urmează. Morți, mâncați de viermi, în focul veșnic care nu se termină niciodată. E adevărat că pentru o vreme au putere. E adevărat că pentru o vreme Dumnezeu a îngăduit putere. Dar acesta este sfârșitul. Vreți cu El? Vreți cu El? Apocalipsa, capitolul 6, e mai bine aici. De la versetul 9. Când a rupt mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți, ca și ei. E mai bine aici. E mai bine aici. Odihnă în slava lui Dumnezeu. Până când vor veni și ceilalți? S-ar putea să fim noi. Deocamdată mor alții și sunt binecuvântați alții în locul nostru, așa cum am spus. Cei care mor pentru Hristos, aici se duc. Noi zicem uneori săraci de ei cât suferă, dar aici se duc. Aici se duc, la Dumnezeu. Iar Duhul lui Irod va arde pentru totdeauna cu toți ai lui în focul veșnic. Alegeți-L pe Hristos. Așteptați-vă că dacă, dacă sunteți ai Lui, Irod să se ridice împotriva voastră. Sau altfel spus, dacă nu se ridică Irod împotriva noastră, înseamnă că nu-i Hristos în noi. Înseamnă că trăim o religie falsă și atunci trebuie să ne punem mari semne de întrebare. Mari semne de întrebare. Pentru că Irod, Duhul lumii acesteia, niciodată nu s-a oprit și nu se va opri până când va fi legat pentru totdeauna și aruncat acolo în oceanul de foc, în marea de foc. Până atunci va fi o luptă. Domnul să vă dea putere să rămâneți aproape de Hristos. Orice ar veni, să nu vă lăsați de El. Și Domnul să ne întărească pe toți. Amin.